Irisgarritasun unibertsala, hezkuntza inklusiboa eta denok desgaitu edo ez lan arrunta egiteko eta bizimodu independentea egin alizateko aldarrikapenarekin nazioarteko kongresu bat abiatu da gaur Donostian. Donostiako kursalen elkartuz erakundearen sorrerako 40. Urteurrenak sustatu du kongresu hori eta 400 aditu elkartu dira nazioartetik etorritakoak asko. Mikel Malkorra elkartu zen zuzendaria da. Arratsaldeon, Mikel.
Bai.
Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa, hoiek zuen betiko eskariak dira. 40 urte sortu zinatenetik, Mikel, eta oraindik ere aldarrikatu egin behar?
Bai, gezurra dirudi, baina oraindik bai. Bai, diozun bezala, kartu dela 40 urte zuzen, 1979 urtean egin zen lengua asamblea da, eta bitxia da, baina garai hartan irakurtzen baditugu, ze manifestoa zeuden, ze helburu aldarrikapenak, gaur egungoak, edo esango berdina direnik, teknologia desberdina da, baina sakoneko mezua nahiko antzekoa, ez? Arlo batzuetan argi dago aurratu dela, eta gaina asko aurratu dela, baina beste batzuetan guendikan bidea egiteko dago, bai.
Mendekotasun legea behar bada mugarri bat izan zen, baina ura ere motz geratu da dagoeneko, ez da?
Bai, argi dago beharrak laguntara ditu gula piskatu gure bizi mugu independentea, dugu bizta proiektua gauzatzeko, ez da? Hortarako bai etxeniz laguntzak, diru sarrera duinak, laguntza produktuak, eta baita laguntza pertsonalen figura hori, ezta? Bueno, hori da, justu, kongresu honetan jorratuko dugun gai bat, bizimodu independentea bai.
Nola joan da gaurko saioa, Mikel?
Esan oso ondo, jendetza gonda, izen emateak oso ondo jun ziren, gela guzti bete dugu, eta esan partaietza jendetsua, eta bainetere anitza, ez, gure buruari zen, ez bakarrik gugeindako ekitaldi bat guretako, baizik eta partidetan eta lortzea, hau da, gure kolektiboko jende dago, baina baita ere bizkaitze, ikastoratuko jendia, teknikaria, bai gure txetakoa, bai aldundikoak, igure sektoreko horrezkariak, unibertsitateko baita horrezkariak, enpresetako kideak, beraz, partaietzan hitza, eta zentu honetan, gure islada da, ezta, hau da, gure funtzioa, gizarte osora islagatzen da, eta ez da geratzen bakarrik gure kolektiboan barruan bai.
Bueno, eta harrera hori izatea bera, pentsatzen dut, zuentzat ere baliagarria dela, ez?
Bai, harri da gure mezua zaldu nahi dugula, eta gizarte osoan zaldu nahi dugula. Orduan, gure ikuspuntua, da, eskubidean ikuspuntua, normalizazioan ikuspuntua, alik eta jende gehienekin edugu konpartitu eta argi dago gizarte osoak ezagutzen badu, alik eta betu bai.
Ez hitzaileak aipatu dituzu, hor parte hartzen ari direnen artean, eta puntu interesgarria da, ze hezkuntzaren bitartez ere aurrera pauso handiak ematen dira.
Bai, eta justu hori atera baita ere kongresuan zehar, ez? Ez, irisgarritasuna lantzeko helburuan ezagutzen erakunde horiek garrantzitsua dira. Oda, islatu behar ditugu baita ere bizkal gazteengan, eskubide horiek, zehazkin fina baita ere etorkizuneko profesionalak baitu dira, ezta? Orduan, pixkanak azia sartu behar dugu, eta etorkizunen pixkat hori jasotzeko.
Gauzak arautu egin behar izaten dira, eta horretarako legediak ere garrantzia handia dauka, eta gaur kongresuan agintariak ere izan dira, gainera hauteskunde kanpainaren erdian dauden agintariak, ez dakit, ekarpenen bat egin ote duten?
Gozabatu dugun ideia nausia da, 40 urteetan, gauza asko hortu ditugula, ditugula ez bakarik elkartu baizik eta gizarte osoak eta eragite erakunde publikoan artean, eskubide asko lortu ditugu, lege asko, baina hemendik aurrera helburua da lege horiek, eskubide horiek gozatzea. Hau da, errealitate bihurtu. Ze asko ditugu, maituzturik eskubideak, baina gozatuik ezen beste. Orduan, horren urteetan helburua hori da. Eta helburu hori guztion artean egin behar dugu, ez? Bai elkartuk, kolektibo osoak, erakunde publikoak, azken finean gizarte osoak, bai.
Suediako Carlson Institutu entzutetsuko arduradun bat ere izan da gaur kongresuan, iparraldera begiratzen dugu askotan, hola, azkar batean egiteko moduko ekarpenik edo adibiderik ekarri du?
Izlari hori bihar egin godu bere ponentzia, baina, intentzioa da ezagutera ematea hango eredua. Hau da, iparraldeko herrialdeetan garatuago dago bizimodu independentea eta gehien bat laguntzaile pertsonalen figurari. Urte asko dara matzate gauzaten estudioari, eta, ezagutu nahi dugu, nola egiten den herritate eskubide hori Suedian, nola anteratu duten zerbitzu hori, nola gozatzen den konbentzioa diuen eskubide hori, hau da, guk aukeratzea non nola eta zinekin bizi, eta ez eko ditzetan bizitzea. Zaten ba, bueno, han aurrera pasua ondia eman zen dura urte asko, hau da, egoitza ondia, gehien bat, itxegin ziren, eta horren ordez, ba, laguntzaileen pentsioa bitartez, jendea bere etxe bizitzan bizitzi ziren, eta. Bueno, ba, nahi dugu pixkat ezagutera datzi, eta aldire berean baitere pixkat kompartitu guztiekin, hemen dakaguna, ezta. Hemen baitera gauzak egin dira, hemen gipuzkoan badakagu bizimo independenten programa, eta gure ustez, bueno, ba, indartzeko den programa da da.
Eta bizitza independiente horretarako, ba, askotan lagungarriak zaizkizue gailuak, eta hor profesionalak ere badaude, diseinuan aditu direnak, eta gailu zenbait erakusteko moduan ere jarri dituzue, horren ingurutik, zer ekarpen edo bueno, ba, zubilanak eginda dauzkazue baita ere profesionalekin?
Ba, gure berri dutzen, arlo horri garantzia ondia mandiogu. Hau da, teknologia, galantza produktuak, zutxezkoa dira, ez da, autonomia pertsonala sustatzeko. Eta zentu horretan, ba, bueno, ba, presentzia eman nahi izan diogu gure kongresuan, eta hortelako antolatu dugu erakusketa bat, nun urte guztiago eta gurekin egon diren, bai, enpresa, erakundeak, ba, bueno, ba, hainbat produktu berritzaileak egin bat, erakusten nahi dira. Hau da, enpresak, Euskal Herriko Unibertsitatea, baita ere, lanbidezkuntzako bizkaita erakundeak, bueno, gehien bada hori erakusteko ez da, zen aurrian, teknologia, koordenagailuek, laguntza produktuek, gupilaukiek, bueno, olako produktuek laguntzen duten, gure autonomia pertsonala sustatzen, eta zin zinen baita ere, bizimogintementea helburua lortzeko. Bai.
Hor, protesietarako karbono zuntza esate baterako, edo ba, irude ari lotutako gauzak ere badaude, baino, patinet elektriko bat ere, bai, uste dut?
Hori da, bai, bai, dira ezkizinean laguntza produktua bineen berritzaileak, hori nahi genuen, gauza berek erakutsi, eta zentu horretan, bueno, jendeak ezagutzea, ba, baudela ez merkatuan, olako produktuak, eta galdu behar dugu, ez da, etorkizun da ezkizinean teknologia da, garantia asko dako aurretako, eta, bueno, ba, horren aldea bostekin behar dugu guztien artean, bai.
Erakusketa bat ere jarri duzu, berrogei urteko ibilbidea, elkartu zen berrogei urteko ibilbidea jasoz. Zerbait azpimarratzeko, esango diguzu, guk jakiteko modukoa?
Ba, bi erakusketa txiki hartolatu ditugu, batetikan, bueno, elkartu azken finean federazio bada, elkarteko osatzen dute elkartu, eta erakusketa txiki horretan, bueno, azaldu ditugu, ba, gure berroi urte hauetan egon diren elkartu guztiak. Eta bestalde bait ere, bueno, ba, elkarturen lan handi bat eta garantiza izan da, gizartea sensibilizatzea, ez da? Ezagutaraztea guk eskubi berdina ditugula. Eta hortarako, 1979 urtetik, ba, kanpaina asko egin ditugu, eta erakusketa baten, ba, guztiak erakusten egida, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikusten da argi eta garbi, mezuak oso esanguratsua direla, eta helburua hori zen, gizartea sensibilizatzea, ba, nola herritarrak gea beste dozi metzela bai.
Ekarpen anonimoak ere biltzeko asmoa badaukazue, usteet aberasteko ekarpena jasotzeko bidea badela hori, ez?
Hori da, kosintegea, ponentzien ondoren ez dagoela denbora askoik, ba, galderak egiteko eta azalgia sortzeko, baina, bueno, ba, horregatik sortu dugu gune bat, parteitza gunea ditzen dugula, non edozinek, beritziak, utzi ditzazke, bai idatzi, zo beste lagrabezu bat emitartez. Oma, eritzi edo karpen guztiek, ba, kongresu dena ira ingo dugun pizkate ondoien txosten barruan, ba, islatuko ditugu bai.
Mikel, guk mezulariaren leioa eskaintzen dizugu, gizarteari mezuren bat utzi nahi baldin badiozu?
Bueno, ba, gizarteari, bagi esan, aipatu, ba, asko aurratu dugula, gaur ongo gizarteak eta kasek zirikusik, ba, duela berrogi urteko gizartearekin, hau da gaur egun ez da marginatzen gure kolektiboa, beste herritar batzuk bezala bagara, baina nik uste beharrezko dela, eta eta baita ere pixkat komprometitzea gure eskubietan. Hau da, azotan ez egiten da, solitaritatez ez da, eta bueno, gure nahiago dugu hitz egitea eskubietaz. Eta bueno, ba, kosiente izatea gizartea, eskubietak agula, ba beste dozinek bezala ba ikastola arruntetan ikasteko, beste dozinek bezala enpresa arruntetan lan egiteko eta ez enpresa berezitan eta batez ere bait ere ba eskubide dakagula gure etxean eta berezko laguntzekin bizitzeko eta ez ba adibidez 30 urtekin ba egoitza batera joan beharrik eta. Orduan ba bueno, zentzu horretan ikusten garrantzi dela gizarteak ba konprometitzea eta gure alde jartzea ba eskubide horiek ba bueno, azken finean baita ere era bat norteko.
Ba, eskerrik asko mezuarengatik, Mikel, eta bihar jarraituko du kongresuak eta jarraitu ea ekarpen onak eta mardulak lortzen dituzuen aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Hori da, mi eskerzuei.